Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, vse dobro, veliko zdravja in blagoslova v letu 2021 vam želimo. Z današnjo oddajo bomo še nekoliko podoživeli božični utrip med rojaki po svetu in sicer bomo v naslednji uri našega programa povezani z LeMondom pri Chicagu v Združenih državah Amerike pa Sydneyjem v Avstraliji. Z Buenos Airesem, točneje slovensko vasjo v Lanusu, v Argentini in tudi Švedsko. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Najprej pa smo v naši tokratni oddaji poklicali na ameriške brezje v LeMond pri Chicagu, kjer tudi na današnjo nedeljo že obeležujejo praznik gospodovega razglašenja. Ampak sogovornikom bova več spregovorila o božičnem praznovanju, o pripravi na božič, zato lepo pozdravljam na zvezi frančiškana patra Metoda Ogorevca.
Hvala lepa tudi vam na radio in pa vsem, ki naj jo poslušajo.
Tako najprej morda kakšno besedo reciva o božičnem prazniku, pa tudi o pripravi na božič. Kakšna je bila ta letos, kakšne ukrepe ste imeli pri vas in kako ste se lahko pripravljali?
Ja, kar se tiče ukrepo, smo kar nekako se že navadili. Od junija naprej imamo cerko lahko odprto, kar stalno, ampak seveda z omejitvami, kot so bile takrat določene. Namreč smo morali imeti nekako takšno trening prav in pa tiste, ki sprejemajo ljudi v cerkev, tiste potem, ki počistijo oziroma dezinficira na koncu in to je že od junija meseca kar redno gre, čeprav sem pričakoval, da bo kakšna sprememba, ampak zgleda, da smo kar se dobro naučili pa da je naš kardinal Supič dobro sodeloval z državo našo, čeprav je, kar se tiče tega virusa, je precej težka situacija, ampak kar se cerkve tiče, imamo že od junija, kot rečeno, tam nekih 50-60 ljudi pri maši lahko, enih 30 jih spremlja preko, to je recimo poprečje, ne, spremlja preko YouTube-a, smo tudi že uvedli od marca naprej, in pa nekaj pa tudi preko konferenčne telefonske linije, ki je tudi pač za tiste, ki ne morajo drugače sodelovati. Tako da kar se tega tiče, je bilo tudi v tem v adventnem času tudi podobno. Tudi smo imeli vse tisto, kot prej recimo zbiramo vsako leto za lokalni torej Karitas bi rekel, oziroma torej luteranska cerkva ima kot neke vrste torej hrano zbirajo za potrebne tukaj v okolici, smo tudi letos tako delali, imeli. Potem tudi vedno v adventnem času tudi vabimo ljudi, da namesto, da bi kartice drage kupovali, da nekaj denarja zberemo za misionarje, kakšnega slovenskih misionarjev. Potem, seveda smo blagoslovili adventni venec, kot rečeno, pač nekateri pridejo k maši v cerkvo, morajo se prijaviti tudi, to je bilo tudi stalna stvar že od junija naprej, da se morajo registrirati. Sem že takrat rekel, pač kot se morate naročiti, torej kot se morate pri zdravniku in drugi naročati, se tudi mora zdaj tukaj naročati. Ali pa če greš v, ne vem, gledališče, kaj se tudi moraš pač naprej rezervirati, kar te bi rekel. Tukaj je pa ravno tako, no. V glavnem so se potem ljudje, so kar disciplinirani, malo pa še kaj bi rekel, utrjujemo, če je treba, če kdo pozabi ali pa če meni, da za njega to ne drži.
Spravi ste tudi v letošnjem adventu imeli vse tisto, kot morda v prejšnjih letih, samo udeležba je bila pa nekoliko drugačna, gotovo, zaradi teh ukrepov.
Tako je, točno, ja, zaradi ukrepov, ja. Mi smo celo Miklavža, ena, torej na mama, na otroke je rekla, jo, da bi se nekaj imeli dol v, torej naš kulturni center je zaprt, praktično od marca razen šolo so nekaj poskušali, september, oktobra. Začeti, ampak potem je nekdo, sicer asimptomatik, kot rečejo, ni bil, torej sam ni zbolel, ampak ker se je to zgodilo, je pač so potem zaprli šolo za karanteno za 2 tedna, recimo, se to je tako samo sobotna šola. Ampak vseeno, in to je praktično bila edina stvar. Ampak Miklavža so rekli, ja, ponovadi bi dol v okviru centra, bolj na veliko, zdaj smo pa rekli, oziroma je pa ta rekla, kaj če bi imeli v cirkvi, ne vsaj nekaj. Mi smo celo našega Miklavža, 92-letnega, Andreja Remca spravili v cerkev, Miklavža smo spravili v cerkev, ker drugače ni hodil. Rajši, oziroma tako je prav, da je previden. Rajši je spremljal in celo ima tale pametni telefon in preko telefona spremljal na YouTube mašo.
No, zanimivo.
Ampak zdaj za Miklavža je pa prišel v cerkev k maši. Tako da sem se hecal, da smo Miklavža spravili k maši. Ja, in pa torej ta mama in pa mož Magajnetovi so pa nabavili torej tudi darila za otroke, Miklavžu pomagali, pa še pa drugih je tudi pomagalo, tako da tisti, ki so prišli, so bili presenečeni otroci, drugi pa smo jih povabili na ne druge nedelje pridejo, čeprav brez posebnega velikega uspeha. Večinoma starejši teli, ki redno hodijo, hodijo tudi zdaj, nekateri se še vedno bojijo.
Pater Metodo Gorevc, kako pa ste obhajali sveti večer in sam božični praznik?
Smo premišljevali tudi, kako bi naredili, navadno smo imeli tu ponočnico, po ponočnici pa smo šli dol v, v kulturni center, kjer smo še imeli malo druženja in tako, potem pa na sam Božič, pa ob 7. angliška maša, ob 11. slovenska, smo imeli podobno samo, na predvečer smo na mesto v polnoči imeli mašo ob 7. pardon, ob 6. ob 6. zvečer in imamo tudi nekaj pevcev, sicer mislim, imamo prav pevske zbor, ampak zdaj je bilo praktično prepovedano, petje naj bi samo bila dva na koru, ampak ena družina, se družijo tudi drugače, pa smo pa rekli, dober, vi kar pojte, pa še potem ene dva zraven. Tako da je kar vredu zbor, preko, itak so vse družina Magajne oziroma tako povezani blizu. Ena stvar, ki bi jo pripravi tudi še omenil, oziroma tudi v samem zvezi z Božičem, je pa festival Luči. So že lani entuzijasti pripravili, to bi rekel, to je ne vem, več 100 metrov teh luči, mogoče se malo, nekaj čez 100 metrov gotovo, tam je okrog Lurške votline, pa torej okrog imitacije Blejskega jezera, pa dolina Rožnega venca, pa tako. In je bilo 3 sobote v adventu, pa potem tudi na božični večer so lahko potem, ker dom, kot rečeno, je bil zaprt, so lahko šli še tja malo ven pogledati, se malo družiti, pa ravno tako potem, se pravim, že prej. Kaj sem še hotel omeniti, tudi ne 20 minut prej so tale zborček so malo peli, tudi v cerkvi božične pesmi, blagoslovili smo jaslice. Ja, tako, bolj preprosto ni bilo recimo kajenja, sam sem bil, nisem imel ministrantov, ampak drugače pa smo kar praznovali slovesno, kako se je dalo, pa še, kot pravim, na YouTube so nekateri sledili, ali kasneje lahko pogledali, ali kakorkoli že. Uh-huh. Ja, tako da kar počmo, tako je.
Tako kot je. Ja, nedelja svete družine je tudi bila pri vas kaj posebej obhajana, praznovana?
Ja, seveda, torej navadno imamo vsako leto blagoslov otrok, sem tudi letos tako omenil, tako da tisti, ki navadno že prihajajo ali so prišli še malo večjem številu, drugih pa ni bilo tako, ampak smo pa še vedno imeli blagoslov otrok in pa seveda nedelja svete družine, kot pač tako bi rekel, po verski strani, ne, to je seveda zelo, to je zelo močan čas, ta, in tako adventni kot božični čas in tudi je bilo priložnost kaj omeniti, povedati glede priprave in glede tudi sprejema, recimo, ne vem, sveta družina je sveta, ne pa perfektna, ne idealna, ne, in zaradi tega ne me lahko vzor zgled, ne, ker praktično vsak po svoje se prizadeval, da bi izpolnili Božjo voljo, očetovo voljo, ne, da so bili odprti za Boga. Ne. In to je tudi naš ideal, na ta način tudi smo mi lahko sveti. Ne. Idealna pa ni bila, kaj se vem. Mama pata, recimo, se nista mogla pogovarjati, kaj se dogaja tukaj, če Marija bila noseča, naprimer. Ne. Kasneje pa spet so to je bilo. Tudi so bili begunci, praktično so bili revni na robu, niso mogli stanovanja dobiti. Pač to je cel kup problema, kot pač družina in tudi danes. In tudi danes se zgodi, da in Bog je včasih tam, kjer nas ni, ne? Oziroma pač nima prostora. To se nam dogaja tudi, to ni neka samo zgodovina, preznujemo nekaj, kar se je zgodilo, ampak kar se dogaja tudi danes. Tako, no. Marsikaj v tej zvezi.
Tako. Ste se z bogoslužjem tudi poslovili od starega leta, pozdravili novo leto?
Ja, razen nimamo silvestrovanje, kot navadno dol v romarskem domu, torej v kulturnem centru, ampak tako da je maša samo na novo leto, kot običajno, smo pa tudi prvič poskusili za slovensko mašo, da se ni treba prijaviti, rezervirati, ker po eni strani ne pričakujem toliko ljudi, po drugi strani pa tudi mislim, da je vredo malo poskusiti pa videti, kako se ljudje so se že malo navadili, da je pač potrebno razdaljo držati, če niso z istega gospodinstva in tako, da se tudi sami poiščejo tam prostor, pač, kjer se lahko sedejo, glede na to, da že imamo poletno prakso. Smo z novim letom začeli malo drugače.
Tako, ja. Mi vam želimo, da bi tudi to novo leto bilo zdravo, blagoslovljeno in hvala lepa za današnji pogovor.
Prav tako, hvala lepa tudi vam, kot je en frančiškan rekel, da bo za staro leto čakal na polnoč, zato da bo sigurno tole leto 2020 minilo, drugače bi šel že prej spati. Torej, res ni bilo prijetno tole leto, ampak smo Bogu hvaležni, zato kar nam daje hvaležnost, je zelo zdrava duhovnost biti hvaležen za pač karkoli že pride, ker Bog nas včasih pač poučuje tudi po neprijetnih dogodkih za novo leto, pa seveda upamo vsi na dobre čase in na razcvet stranske, da nas ne bo dušilo, tako kot letos, mislim, kot leto 2020 s tem virusom in še kakšnimi drugimi stranskimi učinki, ki so prihajali v tej zvezi. Torej vse dobro tudi vam na radio in nama in vsem tistim, ki najo poslušajo in lepo zdravo iz zasneženega Lemonta smo dobili malo pred novim letom tudi pošiljko snega, tako da letos bo bel, vidimo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Povezani smo z Argentino, z Buenos Airesom, točneje slovensko vasjo v Lanusu. In z nami lazarist gospod Toni Burja, ki nam bo več povedal o božičnem praznovanju. Lepo pozdravljeni in pa seveda vse dobro želimo v novem letu.
Lepo zdrav Matijaš in vsi, ki spremljajo oddajo Slovencem po svetu na Radio Ognjišče. Ja. Kot je bila nenavadna letos velika noč, tako je bil tudi nenavadni Božič. Od vsega začetka smo pričeli snemati maše, ker smo morali, so ljudje morali ostati v svojih domovih, v družinah. In tako od meseca marca do zdaj še naprej snemamo vse dneve sveto mašo. Med tednom imamo špansko, ker je tukaj fara, krajevna argentinska, ki jo imamo tukaj slovenski duhovniki. Ob 9. uri je španska maša in ob 6. popovdan slovenska. Vsak dan med tednom. Te maše, tudi potem, ko se je dovolilo obiskovanje cerkve, nismo imeli z ljudmi, ampak jih samo snemamo duhovniki. Medtem ko nedeljske maše pa smo pričeli 18. oktobra z odprto cerkvijo, sprejemati ljudi z razdaljo in tako, kot je potrebno, ne, da je varno. Ves čas od marca do zdajle imamo 5. popovdan rožni venec, ki ga vodi ena družina, sicer argentinska družina v španskem jeziku, ampak smo vsi vabljeni, vsi se vključujemo in pri tem rožnem vencu molimo za vse, ki so zboleli, za vse, ki nas prosijo molitev v razne namene. Ta rožni venec je zelo povezal veliko ljudi iz župnije, tako argentince kot slovence, in je zelo dragocenega. Vodi ena dobra družina, ki zelo sodelujejo na župniji in na šoli, ker imamo tukaj veliko šolo, 1850 otrok v naših šolah tukaj, ker so osnovna, srednja in vrtec. Potem smo tudi nadaljevali ponovno s češčenjem najsvetejšega, odkar se je odprla cerkev od oktobra naprej, tudi da ljudje pridejo, porke in četrke, častiti Jezusa v najsvetejšem čez dan od 8 zjutraj do 4 popovdan. Tisti, ki so iz te skupine častilcev, zelo cenijo in tudi zelo veliko pomaga. Več molitve v tem času, ki je tako zahteven čas.
Torej,
zdaj za sam Božič preko svetih maš smo se z ljudmi povezali. Vabili smo k spovedi po dogovoru med tednom, tako so se ljudje oglašali, prihajali za pripravo. Obisk bolnikov je tudi dovoljen duhovnikov na domu in tudi to smo izvajali. Na sveti večer 24. smo se odločili in smo špansko mašo imeli na dvorišču šole, ki je večji prostor kot cerkveni prostor, tako v cerkvi z razdaljo 50 do 60 ljudi največ bi morda lahko gre notri, da je dvometrska razdalja in to smo morali paziti in se držati. Na dvorišču šole pa smo imeli na sveti večer ob 7. zvečer okoli 150 do 200 ljudi približno in še je ostal prostor. Medtem ko slovensko mašo smo pa ob 8:30 zvečer imeli božično sveto mašo, ki je običajno polnočna maša, ne, tisto okoli tako Slovencev 30 do 40 jih je bilo v cerkvi. Tisti, ker ni tako veliko število, smo vedeli, lahko jo imamo v cerkvi. Seveda so jaslice postavljene, tukaj je navada argentinska, da že 8. decembra vsi po domovih naredijo jaslice, drevešček, ampak ne postavijo Jezuščka. Jezuščka prinesejo k sveti maši na sveti večer, da se ga blagoslovi. To je tukajšna posebna argentinska navada. In potem nesejo na svoj dom Jezusa v jaslice ga položijo. In sveti večer je bil lep, prijeten z petjem, seveda ne z veliko slovesnost je na ta način, da je dolgo, ker tudi je težko zdržati z usti zaprtimi, z vročino, ker pri nas je vročina, je poletje. V najhujši vročini imamo tukaj bogoslužje za Božič in te dneve. Na božični dan je pa bilo seveda kot ob nedeljah po istem sporedu sveta maša najprej zjutraj slovenska ob 9. uri, in potem španska v 12:30. Slovenci običajno pridejo tako na večerno božično mašo, kot zjutraj za božično mašo, medtem ko večina Špancev pa spi potem za ta dan, božični dan. Ne? Dobro, tako je tukaj pri nas.
Take navade imate.
No, tako je. Sveto družino smo lepo tudi praznovali, praznik svete družine, zdaj pri nas 3. januarja pa že obhajamo praznik svetih treh kraljev. Pri nas v Argentini škofije so tako odločili in imamo to navado, jo držimo, da na nedeljo prej ali po prazniku svetih treh kraljev se določi že prej v koledar. In zdaj letos je bila prej, nedelja 3. januarja, današnja nedelja, tako rekoč, da se obhaja svete tri kralje. Posebnost Argentine je ta, da otroci dobijo darila za svete tri kralje, kakor slovenski otroci za Miklavža, na ta način. In postavijo čevlje pred vrati ali ob vrati hiše, kamor pridejo in pustijo potem kralji, ki grejo mimo s kamelami svoja darila otrokom. In je to tudi tako neka posebnost pri nas.
Ja, lepo in zanimivo, torej v slovenski vasi v Lanusu. Kakšna je, gospod Toni Burja, morda vaša misel, sporočilo ljudem ob letošnjem božiču?
Ja, jaz mislim, da kot povsod je čas preizkušnje in zelo, zelo smo potrebni bili odrešenika, prihoda Jezusa, tako da smo močno doživeli ta prihod Jezusa med nas, ta mir, ki je zelo potreben, smisel, ki nam ga prinaša, bližino, ki nam jo Bog daje, kako zelo potrebno je to zdaj za ta čas preizkušnje. Večja je preizkušnja, večja je potreba po bližini Boga, in odrešenja za nas. Ne? In tako smo doživeli vsaj, jaz mislim, v večini Božič zelo globoko in odrešujoče.
Ja, hvala lepa, lazarist, gospod Toni Burja iz slovenske vasi v Lanusu v Buenos Airesu za ta lep opis tudi zanimivih običajev, ki morda v Sloveniji niso toliko poznani in nam odkrivajo zanimivosti življenja na južni polobli. Želimo vam vse dobro, predvsem pa veliko zdravja v letu 2021.
Hvala lepa, hvala vsem, torej vsem lepo zdrav, blagoslova in vztrajnosti v tem, da nas Gospod res obišče, da nam je blizu, da je z nami v vsem dobrem in slabem in da nas razsvetljuje in naj nam daje še naprej veliko upanja in tako svobode za lepo, lepo življenje.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Povezani smo tudi z rojaki v Avstraliji. Poklicali smo v Sydney. Z nami je pater Darko Žnidaršič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni in tudi vam voščilo iz srca in predvsem veliko zdravja v novem letu gospodovem. Pri nas smo božične praznike doživeli lepo, kljub temu, da smo pri božjih službah okrneni, katerih srečan ne moremo imeti, nedeljske svete maše in tudi med tednom, kdor more, pa so vedno tisti, kjer najdemo mir z gospodom in med seboj in se srečamo, kar je mogoče, tudi sicer kaj omejeno, pa vendar je dobrodošlo.
Vi imate še vedno lahko v cerkvah svete maše, kaj ne, z verniki?
Svete maše sem obhajal se običajno, takole od druge polovice marca do srede maja smo bili pač zaprti, nismo imeli bogoslužja z ljudstvom, sedaj pa imamo spet postopoma so se ukrepi sprostili, prav zdaj ta teden pred Božičem pa so se pri nas v New South Walesu pojavila nova žarišča, konkretno na severnih plažah Northern Beaches, dobro uro vožnje od našega misijona ali zahodnega dela Sydneya, in še naprej gor na Central Coast. Na tejle obali so se pojavila še nova žarišča, tako da so omejitve znova na dnevnem redu, tudi zbirana omejena, tudi omejeni so obiski. Zdaj se je stanje poslabšalo, ravno ta teden je še manj ljudi dovoljeno, kot je bilo še prejšnji teden. No, takole v cerkvah in takole imamo 4 kvadratne metre na osebo ali na zakonski par ali na eno družino in meter in pol seveda medsebojnega razmaka. Drugače pa smo imeli bogoslužja taj kot običajno. Res je, da nas vseh ni bilo ali še ni bilo, vendar smo zelo lepo obhajali tako polnočnico kot dnevno sveto mašo, praznik svetega Štefana, pa smo se prav tako spomnili Slovencev na vseh stranih sveta in tega doma in našega jubileja v plebiscitu, da smo sveto mašo in priložnostno akademijo v cerkvi spomnili te pomenljive obletnice, ki nas zavezuje naprej. Žal pa nismo potem mogli proslavljati v dvorani zaradi varnosti, zaradi omejitev in ker ne bi mogli pač vsi iti v dvorano glede na predpisan razmah in sedežni red.
Ste uspeli obiskati tudi rojake na podružnicah?
V Wollongongu in v Canberri sem bil v adventnem času. Tem v Wollongongu tudi za zgodno božično polnočnico. Žal pa zaradi novih žarišč, ki so se pojavile na severu Sydneya, nisem mogel iti potem na božič v Canberro, ker so bile zaprte meje in bi moral v karanteno 14 dni, tako da čakamo, da se tole sprosti in da se razmere izboljšajo. V Newcastle pa od letos septembra nimamo več svetih maš, ker je majhno število rojakov. Letos so kar štirje tam umrli. Občestvo, ki je bilo tam majhno, se je še zmanjšalo, tako da ne bi bilo več veliko in je težko sodelovati. Smo pa gotovo povezani naprej in če bo potrebno taj koga obiskati, za kakšno priložnost ali ob pogrebu rajnih, upamo, da bomo znova prišli skupaj, ali še za kakšen vesel dogodek. Povabilo velja, podbuda pa tudi naprej.
Kaj pa rojaki v Queenslandu?
Rojaki v Queenslandu je pa tako, ista pesem, kot kar zdajle, prejle zaradi zaprte meje nisem mogel gor, prak. Že od takrat, ko se je prvič pojavil virus, lani januarja sem bil nazadne, potem znova nisem mogel v Marian Valley, ko sem dvakrat objavil, tako da je pater Jeremy Paulinec, domačin, poskrbel za božjo službo, rojaki pa so sami organizirali molitve. Zdaj le upam v februarju, če bodo mejo odprli, ker je spet zaprta, bom lahko šele šel gor, drugače pa ne morem praktično nič. Povezani smo v oddaljeni bližini in združeni v duhu.
Menili ste, da ste se 26. na praznik svetega Štefana spomnili tudi naše domovine. Kako pa ste obhajali nedeljo svete družine?
Nedeljo svete družine s praznično sveto mašo kot običajno in znova se zberemo novega leta dan praznik Marije Božje in naše matere, kjer je že kar potrebno nedeljo prej pa še kaj prej spomniti, da ne bomo pozabili na ta Marijin praznik kot kasneje na tri kralje, ki nas že bolj spomnijo. Ker marsikdo danes, ne vem, če se bo spomnil, da je novo leto tudi cerkven praznik Božje in naše matere in svetovni dan miru, ko razmišljamo o papeževi poslanici in smo v duhu tudi svetom in vesoljno cerkvijo.
Najbrž rojakom v teh dneh božičnih praznikov in tudi začetku novega leta ulivate upanja, optimizma, da bomo z božjo pomočjo lahko videli tudi svetlejše, lepše čase.
No, sej, ne morem reči, da bi bila kakšna črnogledost, seveda, hitro pa pride do nje, kakorkoli, kdorkoli smo, pa ni več tako, kot je bilo, samo tako je. Ne moremo pa samo sedeti in čakati, kaj bo padlo z neba, ampak moramo tudi sami napraviti kaj zase in za druge. Gospod pa daje rast, sej prav so seveda kakšni stiki omejeni, ampak vendarle ljubezen je iznajdljiva in jo moramo narediti takšno, čeprav v kakšnih razmerah drugače.
Na vaši spletni strani berem tudi, da imate v teh dneh zakonske jubilante dve biserni poroki.
Ja, morali bomo predstaviti, ker vsi smo omejeni, da moramo veliko ljudi povabiti, tudi če bi kje praznovali potem s kakšnim prazničnim kosilom. Zato smo samo se spomnili pri maši in voščili jim, potem pa smo videli, kdaj se bo razmere kaj izboljšalo, če ne pa pol za Rafaelovo, ko imamo tradicionalno žegnanje zadnjo nedeljo v septembru in zakonski jubileje, pa bomo takrat naredili vse skupaj. Zdaj vse je v božjih rokah, pa zdaj je odvisno, kako se bomo držali ukrepov, pa kako bomo zdravi.
Tako.
Jubilanti so prtok, samo tako je. Nekateri ne morejo priti, ker so v teh žariščih ali pač deleč, ali mogoče kdo iz kakšne druge zvezde države ne more priti v New South Wales. To moramo pač spremeniti. Ampak smo pa na praznik svete družine pač zaželeli voščitelj, a ne potem pa, kadar se bo dalo naprej.
Tako. Ja, pater Darko, hvala za današnje javljanje, da so se lahko slišali in da so poslušalci v Sloveniji in drugje po svetu slišali o praznovanju Božiča pri vas. Želimo vam blagoslovljeno leto 2021, tudi pod varstvom svetega Jožefa in pa seveda ostajamo povezani v oddaljeni bližini.
Ja, in pod varstvom svetega Rafaela, pa mogoče bo kdo še dodal Mihaela in Gabriela, prav tako se angeli ne delujejo sami, ampak vezani z Bogom in z nami. In res radi se priporočamo tem velikim zavetnikom, vsako nedeljo pri maši tudi naročim ljudem in po radijskih valovih, prosim, če se nam pridružite, vsak dan nočeno zdrava Marija, slava očetu, za odvrnitev te epidemije, pa za to, da bi bili živi in zdravi, kar se da. Tako in v duhu smo bili združeni z vami, je polnočnica lepo uspela, čeprav smo bili ukrdeni pri udeležbi, tudi pri pevcih takole zaradi omejitve, ki so ne samo, ki niso samo državne, ampak tudi strani škofije. No, ampak vendarle uspeli smo napeti Bogu, čast in odrešeniku, naj vas prična pesem znova poveže dneh, da bomo tudi v svetem večeru še posebej dodali kamenček v mozaiku in tudi v pričakovanju svetih treh kraljev, ki prinašajo blagoslov Boga samega in razodevajo, kako je Gospod prišel za vse nas ljudi. Gospod še ni obupal nad nami, pomagajmo mu pomagati, ljubezen je iznajdljiva, naredimo jo skupaj takšno. Naj zaključim še z božičnim voščilom, ga je napisal še lansko leto pokojni nadškof Alojz Uran meni in rojakom in ga bom kar prebral. V novem letu usmiljenje se razodeva vsa ljubezen, ki jo ima Bog do človeka. Zbral je hlev za svoj prihod in omogočil tudi najmanjšim ljudem, da ga srečajo. Ne potrebuje bližnje in moči, ker zmaguje z močjo duha in ločjo modrosti. Zdravstvo rešenika nam Bog sporoča, da je usmiljenje vedno močnejše od greha. Vesel Božič in srečno leto Gospodovo 2021 vam voščimo, pater Darko in rojaki iz Sidneja in okolice, iz New South Walesa, Wollongonga, Newcastla, Canberre in Queenslanda in še drugi okrog, ki so med nami in z nami.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Poklicali smo na Švedsko in z nami je tamkajšnji slovenski duhovnik Zvone Podvinski. Zvone, lepo pozdravljen in vse dobro ter veliko blagoslova v tej božični osmini želim.
Dragi Matjaž, lepo pozdravljen tudi ti in vsi naši rojake doma v zamestu in po svetu, ki nas povezuje posebej še praznik samostojnosti in enotnosti, kar se tiče torej narodne pripadnosti, še bolj in na poseben način pa nas povezuje Jezus, ki se je rodil v betlehemskem hlevčku, na rojstvo katerega smo se pripravljali in tudi, koliko smo mogli, res lepo, družinsko tudi praznovali.
Kakšne pravzaprav so bile pri vas na Švedskem možnosti za praznovanje Božiča?
Torej, pri nas je zaenkrat še dovoljeno, torej neoficijelno, kot rečejo, da imamo svete maše največ z 8 osebami, a ne, in tako da torej neka možnost je in moram reči, da so kar tudi v teh dneh bodi se priprave, bodi se sami božični praznik, pač se skušali duhovniki, župniki na terenu znajti in so povezali več prostorov preko interneta s sveto mašo v živo v cerkvi, da je vsaj en del ljudi vendar bil deležen tako drugače torej posebnega blagoslova novorojenega deteta in deležen tudi seveda svete Evharistije, ker tega nam še kako manjka. Tako da je, hvala Bogu, torej tudi sam, kako sem mogel, sem bil in nisem bil na terenu, pač kako so mi ljudje rekli, pridite ali pa ne pridite, in smo se pač nekako prilagajali. Predvsem je ta torej prva generacija, ki prihaja k sveti maši, manj druga in potem, če ni ljudi v cerkvi, dejansko tudi človek ne more. Sem pač takrat tiste nedelje zjutraj ob 7 maševal v kapeli in tako povezal rojake doma in torej tukaj na Švedskem in tudi drugod, kar nekaj ljudi je bilo povezanih z nebesi, z dušami v vicah in z mano, ki sem bil pri urtarju. Bil sem pa vesel, ker mi je uspelo, torej, kar se tiče priprave na praznike, opraviti osebno 9-dnevnico na čas brez madežni. Potem pa sem razmišljal, ampak seveda nisem čisto uspel čisto vseh, ampak nekaj sem pa uspel tudi dejansko v živo preko Facebooka imeti božično 9-dnevnico, da sem tako tudi na ta način ljudi povezal in torej neki duhovni pripravi na gospodov rojstvo, na gospodov prihod. V tem času tudi seveda so bile svete spovedi po terenu, tako da smo seveda manjše skupine, pa predvsem smo morali biti previdni. Jaz sem skušal torej imeti vedno masko na obrazu, pa razdalja, da smo vendar tistim, ki so želeli tudi srce pripraviti za jaslice, da so imeli to možnost. Potem pa tudi, recimo to govorim za predvsem hrvaške skupnosti, ampak tudi naši rojaki mlajši so telefonirali, smo se dogovorili in so imeli vsaj nekateri tisti, ki so želeli, priložnost za tudi to duhovno pripravo. In potem sem, kar se tiče samega svetega večera, smo se dogovorili, organizirali v Göteborgu, v dvorani papeža Janeza Pavla II., sedaj svetega tudi moža in smo z dvema družinama, ena s 3, druga s 5 otroki, res takšno doživetje je bilo in smo tudi preko interneta povezali Facebooka, tako da Bogu hvala tudi za te milosti. Potem je na sam Božič sem pomagal hrvaške skupnosti, drugi skupini, ob 4 je imel mladen, otac mladen, se to mašo za njih. Jaz sem pa potem prišel v pomoč ob 5, tako da smo, on je pa igral na orgle, tako da smo tudi eno tašno lepo slovensko praznično mašo imeli. Potem pa me je pot vodila 26. na Štefanovo v našo skupnost v Stockholm, kjer smo v kripti stolne cerkve spet lepo tudi v živo in tako po domače lepo obhajali torej, sveto družino, ker je to bila večerna maša že. In potem naslednji dan, samo v Eskilstuni, je bila maša ob 10, ob 9 pa ob 11 sem bil na razpolago za sveto spoved tam kakšnih ljudi in potem popoldan V Črpingu si niso upali, ker je zelo zaznamovan z okužbami in pač tudi otroci hodijo v vrtec in tako naprej, ki pride ena mlajša družina. Sem se pa vseeno ustavil v Črpingu pri predsedniku Slovenske zveze in Slovenskega društva tam, ker smo imeli eno zadevo za uraditi in potem še pri stricu od Lojzove žene, pri Alezo Megličo, ki me je obdaril z enim čudovitim hlebom kruha domačega in še, če mi drugim, in potem sem še obiskal eno družino v Rebruju na poti in zvečer pa še eno družino pa v Göteborgu. Tako da je bilo pestro, dolgo potovanja, pa kar hvala Bogu. Tako
srečno,
smo lepo v teh dneh uspeli vsaj malo biti ljudem na razpolago.
Tako, rojaki na jugu pa najbrž še pridejo, ne, na vrsto, če posreča.
Hvala, če Bog da, torej če Bog da, da nam te okoliščine dopustijo, računam, torej vsaj prvo nedeljo pa drugo, lansko na Malme pa Helmstra Helsingborg, da nam uspe, ker zgleda, da se nam bo potem zelo, zelo, zelo zaprlo te možnosti in potovanj in spoh srečevanj tudi v cerkvi, tako da nekako celo naj bi potem tudi prepovedano bilo torej karkoli od neke določene ure zvečer do določene ure jutro srečevanja in tako naprej. Naj bo v Božjih rokah in Bog daj, da bi leto, ki je pred nami, ali pa leto, ki je za nami, da smo hvaležni Bogu za to, da smo, in leto, ki je pred nami, Bog daj, da bi nekako se vsaj malo bolj pokazalo tudi sonce.
Zagotovo si tega želimo in tudi zdravja. Kako je sicer z rojaki, so v teh dneh zdravi ali je tudi njih doletel ta virus?
Torej, koliko pač imamo stika, koliko vem, kar nekako moram reči, da hvala Bogu, z ozirom, da so bolj ali manj v karanteni, da jim otroci potem poslužijo, gredo v trgovino, nabave tisto osnovno, kar je. Sem pa jih povedal, tako skrbite pa vendar, pojdite ven, pojdite na sprehod, ne, ker drugače je, ker je tudi potrebno vedeti, da ljudje tudi psihično poleg duševno trpijo, ker bodi si ne samo, da ni tej srečan v cerkvi, ampak tudi drugi srečan ni in seveda veliko grado reče, kako hodo mi je, ko ne morem objeti vnuka, vnukinje in srečati se z njimi. Ampak spet nekaj se pa le da in recimo so me tu v Göteborgu presenetili naši, torej družina Župančičevih, Katarin in Ata je praznoval 80-letnico, je v domu za ostarele, on zgore na balkonu, ospode pa Katrin, mož Jože, harmoniko in otroci zapeljemo in tako naprej, tako da je res lepo, čudovito. No? Drugo pa še ena stvar, ki bi rad rekel, pač so, da čas beži in kako sem pač mogel, sem prevčerajšnji, mislim, da je bilo na hitro obiskal misijski pastoralni svet in jim vsaj malo zahvalo pokazal in pri dveh družinah sem celo uspel blagosloviti jim dom. Včeraj še ena družina, druga, ki se poznamo, blagoslov doma, tako da je vsaj malo tega božičnega vzdušja doma in pa tudi te, bom rekel, slovenske gostoljubnosti, ki smo, torej recimo celo slovenska orehova potica je prispela v moj dom in tako naprej. Hvala za vso pozornost vsem.
Torej, ta letošnji posebni božič, posebne praznike božične osmine ste preživeli v tej iznajdljivi povezanosti in najbrž rojakom ulivali upanje, ne, za dneve, ki prihajajo.
Absolutno, absolutno. Tega smo še vsi kako potrebni in so ljudje izredno hvaležni, bodi si za 9-dnevnico, kako smo uspeli biti in potem tudi v samih teh praznikih, ne, in tudi za novo leto je sicer tako, da somašujem hrvaško skupnostjo iz leta v leto, tako da letos bo tudi tako, bomo praznovali, ampak potem pa, če Bog da, da me pot vodi na jug Švedske, da bi vsaj delno, koliko so bili prikrajšani za sveto mašo, da bi vsaj enkrat spet pred tistim viharjem, ki se nekako napoveduje, tudi omejitev tega in onega tukaj. Ne?
Tako, mi vam želimo, da bi tudi skozi ta vihar močni šli naprej in skupaj v tej povezanosti, ker tudi mi v Sloveniji mislimo na vas, ki ste na Švedskem in upamo, da se v letu 2021 pa tudi srečamo kdaj, ki je uživo, ne?
Ja, hvala, Matjaž, torej, bom rekel, Bog te usliši, da bi res se to zgodilo, torej, absolutno, pri vsem tem, tudi sam sem poleti ostal na Švedskem in mnogi naši si niso upali domov in nekako vsi pričakujemo, upamo, da bo to leto, ki je pred nami, vendar bolj usmiljeno do nas. Zaupajmo v Božjo previdnost in vse, kar je in vse to, kar si prizadevajo, tudi zdravniki in tako naprej, tako da je, torej, bom rekel takole, eno voščilo našim rojakom, mojim domačim, pa doma v zamestu in po svetu, potem vsem odgovornim, dole imamo ministrico, ki je zelo pozorno voščila praznike za Božič in novo leto, potem ta vladni urad tudi, ki se nas spominja, Slovenija v svetu, Radio Ognišče in mnogi drugi, ki ste se oglasili in voščili, da bi, torej, reko, kodr je dobrota in ljubezen, tam je Bog in ta Bog se je čudovito razodel v tem majhnem detetu, ki nas pričakuje, da kot pastirji pokleknemo, počastimo Boga nebeškega očeta in se mu zahvalimo za uresničitev obljube Adamu in Evi v raju in po Mariji se je zgodilo, Bog je pripravljal to pot dolgo, dolgo, dolgo in pričakovali so in mi v 2000 let dobrih po Kristusovem rojstvu smo ponovno deležni tega čudovitega dogodka in sporočila zato, da bi kot pastirji tudi mi ponesli, pa kot starček Simeon Prokenjana, tudi mi ponesli to veselo sporočilo upanja, miru Božjega ljudem, ki se bomo z njimi, pa tudi, če bomo nadalje se srečevali, pa vendar naj se čuti to, naj kot sonce širi svoje žarke, tudi mi širimo to Božjo ljubezen do vsakdanje življenje.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. In želim vse dobro v prvih dneh novega leta in naslišanje prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.